Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz studija u Pragu. Četvrtak, 11. februar, u vijestima dana. Državna tužiteljka Ranka Čarapić optužuje kolege iz Srbije za nesaradnju. Ivica Dačić kaže da će podnijeti ostavku ako se dokaže da je neko od njegovih saradnika bio u vezi sa Šarićima. Sukob vladinih i protivladinih pristalica u Teheradu. Lideri Evropske unije traže način za prevladavanje grčke financijske krize. U 2009. je ubijeno 110 novinara širom svijeta. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte, iako je premijer Đukanović rekao da nema zakonskih prepreka da Darko Šarić dobije crnogorsko državljanstvo jer nije osuđivan, u odluci koju je sam potpisao 2008. godine propisani su još neki uslovi.
Lice pripada ili je pripadalo organizacijama i organizovanim kriminalnim grupama koje pripremaju ili izvršavaju krivična djela i na bilo koji drugi način pruža podršku ovim organizacijama ili grupama. Kraj citata. Smetnja je, kako je u toj odluci pojašnjeno, iako je podnosila zahtjeva samo imao, ima ili održava vezu sa članovima organizovanih kriminalnih grupa.
Nakon još jednog zemljotresa srednje jačine koji je noćas probudio građane Podgorice, direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore, Brano Glavatović, kaže.
Možemo slobodno reći da je to, eto, načelno gledano jedan uobičajeni proces za ovaj prostor. Nažalost, seizmologija kao nauka nije doprla do tih nivoa kada možemo egzaktno specificirati tu kratkoročnu prognozu. Kada će to biti, da li će uopšte biti tokom ovog nekog prepoznatljivog vremenskog perioda u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovna državna tužiteljica Crne Gore Ranka Čarapić je ocijenila kako je nezapamćen presedan odbijanje kolega iz Srbije da dostave dokaze protiv crnogorskih državljana Gorana Sokovića i Dejana Šekularca. Ona je za Dnevnik Pobjeda rekla da nije ranije doživjela da za nekim bude raspisana potjernica, a da nakon hapšenja država koja potražuje osumnjičene odgodi pružanje pravne pomoći. Goran Soković i Dejan Šekularac, osumnjičeni za učešće u švercu više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike, pušteni su u utorak u ponoć iz pritvora zbog toga što nije bilo osnova za njihovo zadržavanje u pritvoru, jer crnogorskim kolegama kolege iz Srbije nisu dostavile tražene dokaze. Državni sekretar Srbije Slobodan Homen za B92 ipak je izjavio da je Crna Gora mogla produžiti rok za dostavljanje dokaza. Ako se spekulacije o navodnim vezama mojih saradnika sa braćom Šarić ispostave kao tačne, spreman sam i ja da snosim svoj dio moralne odgovornosti i u tom slučaju ne bih bježao ni od ostavke, rekao je u intervju Beogradskim novostima ministar policije Srbije Ivica Dačić. Na pitanje da li je šurak njegovog šefa kabineta Branka Lazarevića poslovao sa ljudima koji važe za Šarićeve igrače i da li je to razlog za smjenu, Dačić je odgovorio da treba ispitati da li ima elemenata krivičnog djela i utvrditi da li su medijski napisi mogu potkrijepiti istinitim podacima. U svakom slučaju nijedan policajac ne može biti iznad policije. Već sam dao nalog da se ispitaju ti navodi. Moj poznati stav jeste da za one koji su se bavili kriminalom neće biti mjesta u MUP-u, ma koju poziciju zauzimaju, ocijenio je Dačić. Na pitanje da prokomentariše tvrdnje premijera Crne Gore Mila Đukanovića da je neko iz Srbije pustio priču o potjernici najprije u novine kako bi dao signal Šarićima da se čuvaju, Dačić je odgovorio da je pohapšeno mnogo ljudi prije nego što je saopšteno da je istraga stigla do Šarića. Nije bilo moguće sakrivati takvu informaciju. To je više prebacivanje odgovornosti na Srbiju da bi se skrenula pažnja od toga da se istraga vodi u Srbiji. Dvije države moraju da sarađuju oko ovog slučaja, rekao je Dačić. Predsjednik Vlade Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik razgovarat će danas sa visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom Europske unije Valentinom Inckom, najavljeno je iz premijerovog kabineta. Sastanak je najavljen za popodne u zgradi Vlade Republike Srpske u Banja Luci, a umjesto izjava za medije predviđeno je zajedničko saopštenje. Skupština Republike Srpske juče usvojila Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi. Potpredsjednik grupe socijalista u Europskom parlamentu Hans Sloboda smatra da bi rješenje za ulazak Srbije u članstvo Europske unije moglo biti da Beograd nađe diplomatsku formulu za granice Kosova, čiju je nezavisnost priznala većina članica Europske unije. Zagrebačka policija jutros je oko 3 sata i 30 minuta uhapsila 23 učesnika protesta iz Zelene akcije i Prava na grad, koji su kontejnerima čuvali Varšavsku ulicu od radnika koji su trebali početi graditi Horvatićev projekat Cvjetni prolaz. Veliki protest započeo je jučer kada je nekoliko hiljada ljudi protestovao protiv izgradnje podzemne garaže Hoto grupe.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Financijska kriza u Grčkoj tema je današnjeg sastanka lidera Europske unije u Briselu. Deficit Grčke je 12,7% bruto državnog proizvoda i prijeti destabilizaciji europskih financija i zajedničkoj valuti euru. Strahuje se da bi se slično moglo dogoditi i Portugalu i Španiji. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad je pred stotinama hiljada pristalica koji su slavili 31. godišnicu islamske revolucije potvrdio da je utorak počelo obogaćivanje uranijuma za 20%. Obogaćeni uran koristi se kao nuklearno gorivo, ali i za izradu nuklearnog oružja. Međunarodna zajednica je više puta upozorila Iran da ovaj postupak vodi novim sankcijama, dok Teheran ustrajava na tvrdnji da razvija isključivo mirnodopski program. Sjedinjene Američke Države proširile su sankcije protiv Irana novim mjerama usmjerenim na revolucionarnu gardu. Iranski opozicioni lider Mehdi Karubi i bivši predsjednik Mohamed Hatani napadnuti su tokom opozicionog protesta u Teheranu. Vladine pristalice također su se okupile da bi obilježile godišnicu islamske revolucije. U 2009. godini u svijetu je ubijeno 110 novinara, navedeno je u izvještaju Međunarodnog instituta za štampu sa sjedištem u Beču. To je najveći broj od 2000. godine, istaknuto je u godišnjem izvještaju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvještaji naših reportera počinjemo ekonomskim temama. Nakon žestokih negodovanja građana koji su ovih dana dobili neočekivano visoke račune za električnu energiju, predstavnici Regulatorne agencije za energetiku su se jučer obratili javnosti, objašnjavajući apsurd da su uprkos pojeftinjenju struje potrošačima ispostavljeni značajno veći računi. Predstavnici agencije su rekli da redovne platiše zapravo plaćaju gubitke u koje je uračunata i ukradena struja. Ovo je proizvelo dodatne burne reakcije, a problemom će se po svoj prilici pozabaviti parlament. Kolega Esad Krcić.
Potpuno je neprihvatljivo da Elektroprivreda i nadležni organi ne mogu da riješe problem krađe struje zbog čega ispaštaju građani koji račune plaćaju redovno, rekao je za naš program predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji je, rekavši da je neophodno riješiti taj problem, najavio da će se njime pozabaviti i skupštinski odbor kojim on predsjedava.
Mogu da vam najavim da smo mi dobili kao odbor za ekonomiju, financije i budžet inicijativu Regulatorne agencije za energetiku da se susretemo sa odgovornim ljudima iz agencije i da ćemo naredne nedjelje organizovati sastanak na kojem ćemo razmatrati između ostalog i ove aktualne probleme, naravno i probleme koji su vezani sa radom agencije, implementacijom zakona. Ne treba zaboraviti da je odbor za ekonomiju, financije i budžet matični odbor koji razmatra izvještaj o radu i financijski plan agencije. Smatram da zaista ima potrebe, a u svjetlu mora problema koji su se desili nakon privatizacije Elektroprivrede i pravnog razdvajanja.
Podsjetimo, cijena kilovat sata je od nove godine pojeftinila za 10, odnosno 19%, zavisno od vrste brojila potrošača. Međutim, računi za struju koju su građani potrošili tokom januara, a koji su dostavljeni ovih dana, šokirali su potrošače struje. Nakon žestokih negodovanja oglasili su se predstavnici Regulatorne agencije za energetiku, koji su jednostavno rekli da neko mora da plati sve gubitke u koje spada i ukradena struja. Tako su poštene redovne platiše postale žrtve onih koji kradu struju, Elektroprivrede i Regulatorne agencije. Ponašanje Elektroprivrede i Regulatorne agencije predstavlja prvorazredan skandal, kaže predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, koji tvrdi da se sve to radilo i do sada, ali da je tek sada izašlo na vidjelo.
Vjerujte da je to prvi put otkako je ukinuta krvna osveta u Crnoj Gori, da je uvedeno pravilo da pravi može platiti za krivog. To je nešto nevjerojatno, to je prvorazredni skandal. I Nova Srpska demokratija prosto osuđuje takvo ponašanje i obratit će se svim nadležnim instancama kako bi se ispoštovao član 18 Zakona o energetici, koji predviđa da u formiranju cijene struje mora da se vodi računa da ta cijena treba da bude pravedna i da ona ne može da bude diskriminatorska. U ovom slučaju niti je cijena pravedna, a pogotovo je diskriminatorska što se sve ono što su komercijalni gubici ili što neko ukrade ili što se izgubi, naplaćuje od onih ljudi koji redovno plaćaju račune i plaćaju ono što nisu potrošili.
Kad je riječ o električnoj energiji i postupcima regulatorne agencije za energetiku, više se ne postavlja pitanje zakonitosti, već da li će neko iz te agencije odgovarati, kaže direktor instituta Alternativa Stevo Muk, koji je sa još dvoje kolega iz nevladinog sektora pokrenuo 3 sudska postupka, od kojih su prvi dobili, a i za preostala 2 se očekuju pozitivne presude.
Ja mislim da je regulatorna agencija pokazala da jednostavno nije u stanju svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno, da iskontroliše sve te troškove i da jednostavno bude ograničavajući faktor u odnosu na za prirodu Crne Gore. Regulatorna agencija uvijek može da određene troškove ocijeni kao neopravdane i da ih ne prizna. Da je to radila, mislim da bi uspjela u disciplinovanju elektroprivrede, očigledno to nije slučaj i u krajnje sve to plaćaju potrošači. Računi koje su građani dobili za januar su krajnje nerealni, dijelom i zbog toga što je regulatorna agencija nezakonito izračunala korekciju povraćaja iz prošle godine, a što je na podsjetim bio predmet našeg spora pred Upravnim sudom i vratila samo polovinu tih troškova.
Pored predstavnika nevladinog sektora, sada je i opozicija spremna da se upusti u pravnu proceduru radi postizanja konačnog rješenja. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić.
Mi ćemo tražiti zaštitu i ustavnosti, mi ćemo tražiti i obratiti se nadležnim institucijama, svakako da osuđujemo ponašanje regulatorne agencije, svakako da znamo da iza takve jedne politike stoji namjera vlade Crne Gore, da onima koji su kupili elektroprivredu obezbijede onaj profit koji su im i obećali kada su prodavali dijelove elektroprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I danas govorimo o aferi Šarić. Iako je premijer Milo Đukanović nedavno ustvrdio da nema zakonskih prepreka da se odbjeglom pljevljaku Darku Šariću daju garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, nakladno je isplivala odluka vlade iz 2008. godine kojom je premijer sam sebe demantovao. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Komentarišući činjenicu da je odbjegli pljevljak Darko Šarić, osumnjičen za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike, dobio garancije crnogorskog MUP-a da će mu biti omogućen prijem u crnogorsko državljanstvo kako bi zatražio otpust iz srpskog, uprkos tome što se u medijima njegovo ime uveliko dovodilo u vezu sa švercom kokaina, premijer Milo Đukanović je prije par dana u intervju u televiziji B92 izjavio da su se nadležni crnogorski organi samo držali slova zakona.
U članu 8 zakona o crnogorskom državljanstvu stoji kako se stiče državljanstvo prijemom i tamo se tačno kaže da je eliminatorni razlog za sticanje državljanstva, dakle pravosnažna sudska presuda kojom se to lice osuđuje na kaznu zatvora bezuslovno više od godinu dana. Pošto u tom trenutku Darko Šarić nema pravosnažnu sudsku presudu, dakle na period od više od godinu dana, vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Đukanović u tom razgovoru nije spominjao član 26 Crnogorskog zakona o državljanstvu, u kome između ostalog piše da će se zahtjev, citiram, odbiti ako postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore. Čitavu priču, još problematičnijom, čini naknadno objavljena odluka vlade iz 2008. koju je potpisao sam premijer, a u kojoj izričito stoji da smetnje iz razloga bezbjednosti za sticanje crnogorskog državljanstva postoje ako, citiram, lice pripada ili je pripadalo organizacijama i organizovanim kriminalnim grupama koje pripremaju ili izvršavaju krivična djela i na bilo koji drugi način pruža podršku ovim organizacijama ili grupama. Kraj citata. Smetnja je, kako je u toj odluci pojašnjeno, iako je podnosilac zahtjeva samo imao, ima ili održava vezu sa članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se sumnja da pripadaju takvim grupama. Premijer Đukanović u pomenutom razgovoru čak sugerisao da su crnogorski nadležni organi o Šariću znali više od srpskih istražitelja, zamjerajući Beogradu da je preuranjeno započeo akciju. Tu tezu premijer nije elaborirao, ali je poznato da se u izvještaju domaće agencije za nacionalnu bezbjednost starom 3 godine braća Darko i Duško Šarić pominju kao bezbjednosno interesantna lica u odjeljku organizovane kriminalne grupe, što definitivno otklanja mogućnost da nadležni u Crnoj Gori nijesu znali kome izlaze u susret. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić kaže da su prema dostupnim informacijama okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
To je očigledno smetnja oko koje nema nikakve dileme. To što je drugačije interpretirao premijer, to je u njegovom maniru koji je prisutan godinama, već decenijama, da u ovom crnogorskom društvu nikad nijedan organ nije napravio ništa suprotno zakonito i veliki problem u društvu, nego da je sve najbolje, najbolje redu, institucije sve najbolje funkcionišu, ekonomija napreduje, tako da zaista to nije nikako iznenađenje. Jedino što je problem, što je to ponižavanje zdravog razuma za sve ljude koji nešto znaju, znaju neke probleme i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Čelnici Srpskog nacionalnog savjeta poručili su danas da će ugasiti ovu organizaciju kada srpski narod u Crnoj Gori dobije status konstitutivnog. Srpski nacionalni savjet smatra da prosrpske političke partije nisu reprezenti srpskog naroda u Crnoj Gori, te da su sredstva koje ovaj savjet dobio od Savjeta nacionalnih manjina namjenski utrošena. Srđan Janković.
Srpski nacionalni savjet je pozvao prosrpske političke partije na rješavanje statusa srpskog naroda u Crnoj Gori. Ukoliko status Srba u Crnoj Gori bude riješen tako što će nedvosmisleno biti konstitutivan narod, Srpski nacionalni savjet koji participira u Savjetu za nacionalne manjine će prestati sa radom, poručio je između ostalog Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta.
I da je to precizno jasno definisano sa članom 13, gdje se kaže da je srpski jezik u službenoj upotrebi, a ne službeni jezik, i gdje je stavljen u jednakopravni položaj sa jezicima manjinskih naroda, to jasno pokazuje da je status srpskog naroda u Crnoj Gori manjinski status. Mi se protiv toga borimo, borimo se na način kako to najbolje nam odgovara i koristit ćemo sve one metode koje nam stoje na raspolaganju u skladu sa pozitivnim propisima i u skladu sa Ustavom. Onoga momenta kad srpski narod dobije status konstitutivnosti, kada politički subjekti to iniciraju pa se za taj status izbore i kada nam kažu put, bilo da je to Boris Tadić, bilo da su to predstavnici političkih partija u Crnoj Gori, kada nam kažu taj put koji mi treba da dođemo do toga da Srbi povrate taj status, mi ćemo prestati se potreba da postoji Srpski nacionalni savjet i mi ćemo sa zadovoljstvom da završimo sa radom.
Na molbu da prokomentariše konstantne poruke i upozorenja od strane prosrpskih političkih partija u Crnoj Gori, ali i najviših adresa u Srbiji da ne guraju srpski narod u status manjine, te da imaju jedino podršku premijera Mila Đukanovića kroz tezu da svako ko se osjeća nacionalnom manjinom može da pristupi manjinskom savjetu, čelnici Srpskog nacionalnog vijeća su saopštili da se radi o zamjeni teza, te da je faktički kroz Ustav srpski narod u Crnoj Gori manjinski. Član Srpskog nacionalnog savjeta Radan Nikolić.
Dakle, mi ovo pitanje, srpsko pitanje se mora riješiti u Crnoj Gori, bez terora iz Crne Gore i bez utursa sa strane. Ne može ni Boris Tadić da rešava srpsko pitanje u Crnoj Gori, na osnovu nekog zakona o dijaspori i Srbima. Svako ko hoće da pomogne je dobrodošao, ali zaista ne možemo da razumijemo predstavnike prosrpskih stranaka za stalne napade. Kaže, mi guramo nekoga u manjinu. O čemu oni pričaju?
Govoreći o novcu iz Fonda za manjine koje koristi Srpski nacionalni savjet, Momčilo Vuksanović je rekao da su sredstva trošena strogo namjenski, te da je taj savjet pripremio bolje projekte nego ostali manjinski savjeti, pa i institucije kulture Crne Gore.
I to su jedini projekti, to smijem odgovorno tvrdim, to su jedini ozbiljni projekti koji se realizuju od sredstava iz Fonda za manjine. Nema drugih ozbiljnih projekata, ima tu neka okupljena, okrugli stolovi, folklor, ovo ono, ali nešto što štiti interes i nacionalni identitet bilo koje nacionalne zajednice, to su ovi projekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U bloku i svijeta bilježimo rastuća dužnička kriza u Južnoj Europi, jedna je od ključnih tema današnjeg samita Evropske unije. U Briselu se strahuje da bi ogromni javni dugovi, prije svega u Grčkoj, ali i Portugaliji i Španiji, mogli da se prošire i na ostale članice bloka i ugroze stabilnosti samog eura kao zajedničke valute. Dragan Štavljanin.
Današnji samit je prvobitno bio zamišljen kao prilika da prvi predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy izloži svoje viđenje o funkcionisanju bloka u narednom periodu. Međutim, grčka dužnička kriza, uprkos obećanjima vlade u Atini o radikalnim reformama, izaziva zabrinutost na starom kontinentu. Tako je odlazeći komesar za financije Vakina Almunia izjavio da Evropska unija mora da reaguje kako bi spriječila krizu. Teška situacija u Grčkoj izaziva zabrinutost u eurozoni kao i Evropskoj Europskoj uniji u cjelini, jer veliki i dugotrajni spoljni i unutrašnji debalansi prete makrofinansijskoj stabilnosti zemlje sa ozbiljnim rizikom od širenja u ostatak europskog bloka. Dug u javnom sektoru Grčke, kao i u Portugaliji, sada prevazilazi njihov društveni proizvod. Španija nije daleko od te situacije. Sve tri zemlje moraju da vrate ove godine nekoliko desetina milijardi evra kredita. Međutim, to postaje sve teže zbog rasta kamatnih stopa na nova zaduživanja. U međuvremeno sve tri vlade imaju godišnji deficit veći od 10%, što znači da sve teže mogu da finansiraju najosnovnije obaveze. Grčka je već pogođena štrajkovima zaposlenih u javnom sektoru. Grčka je relativno mala zemlja i njeno spasavanje ne bi mnogo koštalo Evropsku uniju. Međutim, plaćanje dugova vlada u Atini, Lisabonu i Madridu je prilično nepopularno, pre svega među nemačkim poreskim obveznicima, koji bi morali da podnesu glavni teret. Sainzi Alcidi iz Centra za političke studije u Briselu kaže za Radio Slobodna Evropa da evropski lideri moraju da pokažu solidarnost. Nužno je da se tržištu i javnosti pošalje jasan signal da Evropska unija neće prepustiti Grčku samoj sebi i doživi krah. Jedan od rizika je i kolaps evra, što bi bio veliki udar za Evropsku uniju. Evro je uveden na prećutnoj pretpostavci da će ekonomska integracija voditi i ka političkoj integraciji. Teško je zamisliti nastavak procesa ujedinjenja evropskog bloka u slučaju kraha zajedničke valute. Sada je pod znakom pitanja i masovni program redistribucije u Evropskoj uniji. Tradicionalno siromašnije mediteranske zemlje su najveći korisnici fondova za koheziju, dobivši desetine milijardi evra pomoći, a što se pokazalo sada sa malim efektima. Ekspert iz Brisela, Cainzi Alcidi.
Svjedoci
smo desetogodišnjeg rasta u Europskoj uniji, ali nisu sve zemlje vodile racionalnu politiku. U tom periodu su zapravo stvarani debalansi. Alcidi smatra da će biti potrebne godine da Europska unija u potpunosti prevaziđe ovu krizu.
slobodnaevropa.org.
Mnoge stanovnike Podgorice noćas u 3 sata i 20 minuta probudio je zemljotres čiji je epicentar bio 21 km jugoistočno od glavnog grada u graničnom području između Crne Gore i Albanije. Jačina u žarištu iznosila je 6 stepeni Merkalijeve stale. Da li postoji zabrinutost ili je riječ o, kako se to žargonski kaže, uobičajenim seizmičkim aktivnostima, Dimitrije Jovićević pitao je direktora Seizmološkog zavoda Crne Gore Brana Glavatovića.
Možemo slobodno reći da je to, eto, načelno gledano jedan uobičajeni proces za ovaj prostor, jer prema svim analizama seizmičnosti šireg regiona i tog lokaliteta, maksimalne očekivane magnitude, dakle mjerene u Richterovim jedinicama, su oko 5,5 jedinica. Dakle, to je ono što se načelno, generalno, znači, može očekivati za taj prostor, ovaj neposredni prostor Skarskog jezera. Nažalost, seizmologija kao nauka nije doprla do tih nivoa kada možemo egzaktno specificirati tu kratkoročnu prognozu, kada će to biti, da li će uopšte biti tokom ovog nekog prepoznatljivog vremenskog perioda u budućnosti.
Ovaj zemljotres je još jednom pokrenuo nagađanja kako sve može da ima veze sa nedavnim poplavama. Šta vi na to kažete?
Naša iskustva i svjetska ukazuju da je na to pitanje odgovor negativan. Naime, te male fluktuacije, oscilacije nivoa površinskih voda i podzemnih voda toliko su minorne, poredeći ih i konsekventne pritiske koje one mogu da izazovu u dubljim zonama u kojima se vrši akumulacija tih napona i finalno geneza, stvaranje tih zemljotresa je minorna, tako da ne vidimo još uvijek, iako smo vršili detaljne analize, direktne uzročno-posljedične veze, jer noćašnji zemljotres bio je na dubini od 21 km. Dakle, u zoni u kojoj površinske vode i podzemne svakako ne mogu da dopru uopšte.
Direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore Brano Glavatovića, sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević. U Budvi je u toku međunarodna turistička berza na kojoj se po tradiciji objavljuju cijene sezonske turističke ponude. Iako se u regionu očekuje da veći broj turista će biti manji nego lani zbog ekonomske krize, cijene ponude primorskog smještaja su uglavnom na prošlogodišnjem nivou. Među onima koji prema Bookingu bilježe porast interesovanja su etno sela, poput onog kroz koji će nas Jasna Vukićević provesti na 30. km puta Nikšić-Plužine.
U blizini Komarnice i kanjona Nevidio je etno selo Montenegro koje je na turističku mapu postavila familija Blagojević.
To je neki posao koji nosi perspektivu, znači imali smo ogroman porast turista od prve godine do ove godine, znači to je bilo počeo od 150 noćenja pa sad do 1500 tako godišnje, znači prošle godine u Pokrovskoj izmi smo imali porast gostiju, znači to je neka perspektiva od Crne Gore, mislim, i treba dosta ljudi se okrene tome, taj turizam i poljoprivreda i stočarstvo.
Etno selo je sačuvalo toplinu tradicionalne arhitekture i običaje nekadašnjeg života na sjeveru Crne Gore.
Znači, mi smo pokušali da sačuvamo to selo u izvornom stilu, znači nisam pokušao nešto puno da ga izmijenimo, znači tu je samo što smo neke objekte prilagodili, recimo za restoran, napravili smo kolibe gostarinske da bi ljudi mogli da noći u njima, znači napravili smo 16 staza kroz šume, te 16 staza su možda nekad i postojale gdje su ljudi čuvali stoku, znači mi smo to sve opet sačuvali, taj prirodni ambijent, a prilagodili smo gosta da uživa u prirodi totalno, znači tu nema previše betona, nema gvožđe, to je samo ostalo drvo i kamen.
Mića Blagović nas vodi kroz etnu kolibu u kojoj su zbirke seoskog oruđa, nakita, nošnji, pokućstva.
Iz iskustva ljudi iz regiona su nam rekli da moramo sačuvati tu prirodu da bi nas strani turisti posjećivali, da ne smijemo previše tu, iako bi imali novac, da moramo sačuvati tu prirodu da bi stranci dolazili tu. Pa gledajte, ovo je jedna postavka etno sobe, znači ovo imamo jednu eto kolibu ovako opremljenu kompletno za ljude koji uživaju baš u ovoj starom ambijentu tu da noće. Znači to su znači nekad koji su koristili domaćinstvo za stvari, to je stolovača, tu su razne karlice, burila, stap, tronožac,
škanj,
pa pegla na žar, što neka pegla sa njom, ognjište, olijevka ova, ručno rađena, tisovine.
I jelovnik etno sela Montenegro odgovara tradicionalnim receptima crnogorskog sjevera.
To su stara tradicionalna jela, to je kačamak cicora, pita, to je stari mladi skoro usaljiva. To ima baš dosta jela od mlijeka koje su dostupljeni kod nas.
A ko su vam najviše gosti?
Pa gledajte, prve godine je bilo strana sa više nego domaćih gostiju. Prošle godine, kada je počela ova, kažemo, kriza, bilo je pola domaćih gostiju, pola stranaca. Sad možda je manje stranaca došlo, a možda je manje domaćih gostiju otišlo na stranstvo pa su došli kod nas. Već imamo najave za ovu sezonu, sad pravimo ove godine besplatno izletište u Crnoj Gori na 5000 kvadrata, gdje će moći ljudi da dođu na piknik, tu će biti klupa, jedan suncobran, bukovine prirodni i mjesto za roštilj, gdje će moći doći sa djecom na besplatan izlet. Znači, evo, mislili smo na tu krizu, pa smo nešto napravili da bude besplatno u Crnoj Gori ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A sezona je u skladu sa očekivanjima u dva crnogorska zimska centra, na Žabljaku i u Kolašinu. Među gostima u Kolašinu najčešći su domaći i to hotelski gosti. Uglavnom dolaze vikendom, a na Žabljaku je najviše vikendaša koji tamo imaju kuće. Sead Sadiković.
Vikend turizam je relativno dobra posjećenost hotelima. Karakteristike su dosadašnje zimske turističke sezone u Kolašinu. Direktor turističke organizacije Nikola Medenica kaže da su s obzirom na ekonomsku krizu u tom gradu ipak zadovoljni sezonom, čiji uspješan nastavak očekuju i dalje.
Možemo da se pohvalimo rekordnom posjetom Kolašinu u novogodišnjim praznicima i naravno veoma dobri rezultati koje bilježi i ski centar. Vikendom se bilježe čak i neke rekordne posjećenosti od 1000 do 2000 skijaša. S druge strane, jedna, da kažem, eto, solidna posjećenost hotela i privatnog smještaja, naročito vikendom, s obzirom da snijega ima još uvijek i snijega ima u najavi, nije još uvijek prošla. Nadamo se još, da kažem, jednoj dobroj posjećenosti turista Kolašinu.
Kriza u Srbiji, odakle su dolazili najčešći žabljački gosti, ostavila je traga na dormitoru, ali se to i očekivalo, kaže Darko Stijepović, direktor tamošnje turističke organizacije.
Treba znači da je na Zlatiboru 20% bila lošija ljetna sezona, prema tome oni koji su očekivali će ova sezona biti zaista na nivou prošle su pogrešno očekivali.
Direktor turističke organizacije Kolašin Nikola Medenica.
Najčešći gosti su do sada bili ipak, znači, domaći gosti, gosti iz Podgorice, uglavnom iz Primorja. Bilo je tu naravno i strani gostiju, što se tiče tih stranih gostiju, najviše su bili zastupljeni iz Albanije, a to je neki slučaj i u prethodnim godinama. Međutim, vidno je da je ove godine bilo posjeta čak i ljudi iz Rusije, iz Ukrajine, pa čak i nekih zapadnoevropskih turista.
Dok su u Kolašinu najčešće gosti hotelski, na Žabljaku su to vikend turisti koji borave u svojim vikendicama i sa svojim prijateljima. Više od 1000 vikendica znači da koristi od turizma u tom gradu nemaju domaćini Žabljačani, kaže Darko Stijepović, direktor tamošnje turističke organizacije.
Ljudi koji su napravili vikendice, njih 1000 ili već koliko ih ima, oni su očigledno uživali u onome što su jeli uložili. Znači, malo je ljudi koji su u Žabljaku izdavali svoj privatni smještaj, su imali korist.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I na kraju nekoliko najvažnijih vijesti. Državna tužiteljka Čarapić optužuje kolege iz Srbije za nesaradnju. Dačić kaže da će podnijeti ostavku ako se dokaže da je neko od njegovih saradnika bio u vezi sa Šarićem. Sukobi vladinih i nevladinih pristalica u Teheranu. Lideri Europske unije traže način za prevladavanje grčke finansijske krize. U 2009. je ubijeno 110 novinara širom svijeta. Mladen Marilović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.